med nën Teresën.
Sot kur bota mbar kremton 11 vjetorin e kthimit të slumes së parë shqiptare në shtëpinë e atit, ne po përfundojmë ciklin radiofonik me nën Terezën duke e ftuar para mikrofonit ton në një intervistë simbolike.
Më ftojnë vazhdimisht nga të katër anët e botës për të folur në publik. Kjo për mua është një provë tepër e vështirë. Do të më pëlqente shumë më tepër të mos më ftonin, por nganjëherë edhe duhet folur. E kur duhet të flas në publik, bëj kështu: mbylli syt dhe lë Jezusin të flas për mua. Frymëzohem prej tij. Ndërsa flas, nuk e shikoj fare auditorin, shikoj drejt para meje si për kokave të njerëzve që më ndjekin. E ja hap rrugën mesazhit Jezusit. Një herë më kërkuan të jepja një intervistë në BBC. Më quan në një dhomë të vogël ku kishte një tavolinë e dy karrika. U ula në njërin e nisa të them rozaren. Arritja dhe intervistuesi e nisi të më bëj pyetje. Ndërsa përgjigjesha, spushonin së më fotografuari. Nuk u shqetësova fare, vijova të flas duke shikuar para meje, pa lëvizur as kokën. Thash: ti mështesim shpresat në Zotin, talshojmë plotësisht vetën në dorë të provanis hynore, të besojmë në hyjin, a i di gjithshka, parashikon gjithshka, të japi mundësi të bindet se besojmë të, se shpresojmë të, se e duam e se përpiqemi ta bëjmë fenë reale e gjallë përmes dashuris. Duajeni Jezusin në të afërmin, shërbeni në të tjertë, duajeni deri në dhimbje. Nuk ka dashuri të vërtet pa dhimbje, por pikrisht për këtë është e vërtet dhe e pastër.
The Father in heaven is holy. God bless you all.